Opera në City qëndroi heshtur për një vit. Covid-19 solli mbylljen e të gjitha aktiviteteve të saj. Njëra prej tyre ishte dhe shfaqja e operës së famshme të Giuseppe Verdit, La Traviata. Ajo u rikthye në skenën e jashtme të Sydney Opera House kësaj jave dhe në rolin e Alfredos është tenori i famshëm shqiptar Ram Lai. Ram Lai ka lindur në Istog, në Kosovë, e tani konsiderohet si një nga këngëtarët më të spikatur dhe më të suksesshëm në brezin e tij. Suksesi i tij i parë ishte debutimi në Operën Shtetërore Hungareze në Budapest në vitin 2011. Në 2016-ën Ram Lai ishte fitues i çmimit në konkursin Operalia të Placido Domingos. Një vit më vonë ai interpretoi Rodolfo në La Bohème në Francë në Operën Kombëtare të Montpellier. Debutimi i timit italian do të ishte një sukses i madh me interpretimin në Rigoletto të rolit së Dukës di Mantova. E ndërkohë, në projektet e tij të ardhshme përfshihen shfaqje të tilla si Pinkerton në Madame Butterfly apo Nemorim në Elizir d'Amor e të tjerë. Ram Lai ndodhet në Sydney prej disa javash dhe premiera Traviatës u prit shumë mirë nga kritikët. Tenori shqiptar mori vlerësime nga specialistë të artit duke përsëritur suksesin e Ermonela Jaos në të njëjtën kryevepër dhe në të njëjtën skenë në vitin 2019. Shfaqja vazhdon deri në datën 25 prill. Hey!